Уважаеми дами и господа, уважаеми представители на медиите, добре дошли отново в президентската институция. Това е наша поредна среща. Първо искам да ви поздравя за това, че в трудни моменти отново сте на страната на българските граждани и оценявам и споделям напълно и вашата загриженост и тревога за сериозната инфлация, в която е страната, за доходите на хората, за предстоящата зима, за най-уязвимите хора и как те наистина трябва да бъдат подкрепени и за това, че търсите диалог, търсите диалога с всички институции, от които зависи това да се случи. Също така поздравявам ви за вашата активна позиция в Тристранния съвет и тук съм, за да ви слушам. Наистина, какво предлагате? Едно е само тревогата, но друго е какво реално предлагате, как наистина да бъдат подпомогнати хората, които вземат решения, така че да вземат важните, правилните, в някои случаи неотложни решения, така че специално тази зима българските граждани да преминат по-леко, да има сигурност, но да има сигурност и в дългосрочен план за държавата и за нейната икономика и за социалните системи като цяло. Така че заповядайте, господин Димитров.
Уважаеми господин президент, за нас е удоволствие да бъдем за пореден път в президентската институция при вас и то по теми, които наистина са изключително сериозни и тревожни. От няколко месеца наблюдаваме нарастващо напрежение сред работещите българи и то е разбираемо. Едва ли трябва да го обясняваме. Ви казахте току-що есенцията на причините. Тук сме, за да можем да поискаме от вас в тази ситуация конституционно сте поставени в най-горещата позиция, ако мога така да се изразя към този момент, да поискаме от вас няколко конкретни неща, които ще споделим след мъничко. Но преди това да кажа, че ние споделяме вашето очакване, настояване, настойчива молба, както искате да го наречете, България да има редовен кабинет. За съжаление, като че ли това става все по-трудно възможно да бъркаме, но това не променя всъщност необходимостта от първото искане да имаме бюджет за 2023 година, независимо дали е съставен от редовен кабинет или от служебния кабинет, а не удължаване на бюджет 22. Има много причини за това. Най-важната, която бих сложил на масата, е всъщност, че без бюджет 23 ние няма как да намерим решенията, за които вие питате как то точно могат да бъдат намерени, как да бъдат балансирани отделни разходни пера в бюджета, да бъдат адресирани целево социални групи от обществото, естествено да продължат и подкрепата за бизнеса и за работните места, енергийните компенсации, някои може би и други такива, които се налагат за отопление. Така че не виждаме начин и причина при това да удължаваме бюджет 22. Това, освен всичко друго, е и на ръба на конституционната допустимост, както твърдят някои конституционни юристи. А пък видяхме, между другото, и опита, който имаме от предишното правителство, удължавайки един предишен бюджет, сякаш не беше най-добрия, по повод на прозрачността поне. А прозрачността с удължаването вече сме наясно и при предишния финансов министър, господин Василев, и сега ще бъде загубена прозрачността, защо и къде. И в момента народните представители в бюджетната комисия имат 6 странички законопроект за удължаване на бюджет 22, без никакви разчети, без никакви таблици, без никакви сметки от финансите. Това не е прозрачността, която е нужна в тази тежка ситуация. Така че това е най-важната причина да искаме бюджет 23. А и второто, което ни води при вас, е естествено една стара наша тема с вас, още от преди Катовица, която ви правихте ясна позиция и ангажимент, и за което благодарим още веднъж. Държавата с това се клатеше в поемането то напред, то назад, в различните формати на изпълнителната власт и към настоящия момент имаме едно неизпълнимо условие като реформа в плана за възстановяване, именно намаляването с 40% на емисиите 25-та края спрямо 2019-та, но за това ще говорим малко. Те са двете ключови въпроси, които за нас са така сърцевината или по-скоро най-отгоре стоят в общественото внимание недоволство и оттам насетне зимата топла, студена на тъмно и съответно доходите, дали компенсирани на всички с допустимата е възможност, естествено, с това завършвам, да запазим финансовата стабилност, необходимите и възможни граници. Не забравяме, че 11 от държавите членки на еврозоната за 2023 година планират бюджетен дефицит над 3%. Някои от тях нарастващ минава 6%, като Словакия, да речем. По памет цитирам, но мога да дам точно данни. Така че тази мантра, видите ли, задлъжняваме пари, няма, за нас е невярна. И ние я доказваме бюджетна комисия, че при едно добро управление на ресурсите, прозрачност на събирането и разходването, целеполагане добро, могат да бъдат намерени необходимите средства, така че в рамките на дефицита, който има България, а той, виждате, ще намалява, не знаем защо, нали, тази година още нямаме пари, пък няма да изпълним бюджета както е планиран, ще го изпълним с 1 милиард по-малко разходи, твърди госпожа Велкова, ясно защо. Още нямаме пари да подкрепим обаче тези, които имат нужда в момента, дори бюджет 22. Така че пари има от една страна и наистина завършвам с последното. Инфлацията не е породена от ръст на доходите. В много други случаи е било така. Имало е и хиперинфлационни спирали във времето назад. Сега е обратното. Доходите трябва да догонят вече новите ценови равнища от инфлацията. Благодаря.
Благодаря, господин президент. Ние почнахме да мислим по този въпрос някъде през месец септември да планираме поведението си с колегата Пламен Димитров. Направихме няколко срещи с много широки срещи, апропо, с представители на техни и на наши поделения, срещи, в които участваха хиж да не е стотина човека, председатели на териториални и професионални структури. И правихме план какво да правим ситуацията, която Пламен ясно очерта. И, макар че аз ще добавя още няколко нюанса в нея. И тогава се чудехме какво да правим, с кого да говорим и в крайна сметка се спряхме до очевидния факт, че президентството се оказва единствената устойчива и стабилна институция, с която и заслужава да се водят сериозни разговори. Заради което поискахме се видим с вас. Разбира се, това, което каза Пламен за като вице факт, може би той има немалка роля към за това, че се обърнахме именно към вас, а и ние не изключваме възможността вие да продължите да управлявате държавата през служебно правителство, така както е разписано в Конституцията. Но дори да не е така, дори да има служебно правителство, в крайна сметка президентство си президентство, в това отношение към всичко, което се случва в държавата, а някои от нещата, които се случват сега и които ще случват нататък, имат, хайде да не е чак стратегически, но широко тактически такива хоризонти. Пламен започна, спомена, разбира се, това, което за тази годишния бюджет и това е така, но въпрос с енергетиката е, той е много по-голям. Той няма да свърши нито утре, нито в други ден. Той ще иска да бъде наблюдаван. Освен бързите решения, които непременно трябва да се вземат, има и някои по-далечни решения, като да речем либерализацията на цените за електроенергия за битови потребители. Това нещо може да хвърли в хаос цялата държава. По начин, чието последствия трудно можем да предвидим всички ние. Така както се случва и разбира се, може надълго и нешироко да коментираме тая тема, но ако вземем нивата, от които тръгваме и тези, до които очакваме да стигнем, хаос е неизбежен. Тоест има твърде много теми, по които ние можем да говорим. Говорейки за бюджета и за различните възможности, мисля, ние изпратихме тук наше мнение, становище по този въпрос. Има една поредица бюджетни системи, основно между второстепените разпоредители с бюджетни средства, които са хронично недофинансирани или финансирани по, да го кажем, меко не най-добрия начин. Въвеждането им в ритъм и в нормално състояние може да бъде извършено чрез ресурс, който, казано на не особено официален език, не го хваща кантара. Но някой просто трябва да обърне внимание на това, да предприеме необходимите действия. Това няма как да стане с бюджет от предходната година. Това трябва да стане в рамките на нов бюджет, с нов подход, с нови цели, задачи и полагане. Извън факта, че да говорим, че един бюджет за предходна година може да свърши работа за настояще, как да кажа, меко казано е несериозно. Разбира се, аз оценявам факта, че това може да е политическа маневра, която да принуди политиците да станат по-диалогични помежду си, но не е моя работа да коментирам това и това е тема, която мен не ме занимава. За нас е важно да системите да бъдат финансирани и управлението да се обърне към гражданите. Защото виждаме какво се случва в Европа, макар че българските телевизори са малко не ги виждат тези неща, които се случват навсякъде из Европейския съюз. Недоволство гражданско, което не е ясно докъде ще стигне, но тази тема е малко по-голяма и мисля да не я закачаме сега.
Аз винаги съм бил откровен с вас. И в този дух искам да ви споделя, че няколко пъти съм викал тук, съм канил министър-председателя, министър на финансите, аз съм настоявал да се внесе базовия бюджет. Варианта с 6,6% дефицит, защото ако говорим за 3% дефицит, знаете, че този вариант е невъзможен в сегашното състояние на инфлация. Чувал съм и техните доводи. Аз съм настоял да има такъв бюджет. В същото време съм длъжен да ги слушам и тях и техните притеснения. Ще споделя само няколко факти, но в край на краищата бюджетът е финансовия план, който изразява политиката на парламентарното мнозинство и на правителството. Такова в момента няма. Чухте и министър-председателя от трибуната, че това е виждането тяхното на правителството, че не е работа на служебен кабинет да прави политика по доходите. Защото това е дългосрочна политика. Тя е обвързана и с 3-годишната бюджетна прогноза. Това са неща обвързани и с икономическото развитие, с структурата на българската икономика и с визията как ще се развива. На същото място, до сега, служебно правителство никога не е внасено закон за държавния бюджет. Говорим за годишен бюджет. Единственото, което е правило, това е да внесе актуализация към годишния бюджет. И вие знаете на два пъти как приключва това нещо в българския парламент. Как COVID добавките от 60 лева стигнаха 130. Знаете в момента състоянието на НОИ и какво трябва да се извърши в НОИ почти невъзможно, за да се стабилизира и тази институция. Не, че нашите пенсионери не заслужават, разбира се, те заслужават много повече. Въпроси, механизмите, по които това става. Дали са добре обмислени или са механизми на предизборно наддаване. Също така, хората, които в момента най-много, политическите партии лидери, които най-много настояват да се внесе базов бюджет, те отрекаха този подход. Когато правителството, служебното миналата година внесе такъв базов бюджет, същите тези хора, те го отхвърлиха и казаха, не ни интересува вашия вариант. Изобщо не се занимайте с тези неща, ние ще се направим бюджет, затова въвеждаме удължителен закон. Те въведоха тази практика. И след това, разбира се, кога се прие бюджета, вие знаете тази година. Даже някои политически лидери само допреди седмица се закануваха и казаха да не си и помисля служебното правителство да разработва и да внася бюджет. Изобщо не се занимавайте с тази работа. На същите лидери може би им замириса на избори и сега тичат пред вятъра и казват, ние мислим за гражданите, внасяйте веднага бюджет. Е трудно с такива нагласи, с такива политики може да се стигне до нещо продуктивно. Но тук този проблем, според мен, може да се реши с диалог. И аз наистина, това е мой апел към служебното правителство. Както вие казахте, че управлявам, добре, че продължихте чрез служебни правителства, но аз съм длъжен да спазвам Конституцията и да държа на разделението на властите. И да не давам повод за тези безпочвени спекулации, които непрекъснато текат всеки ден. Виждате ли, че президента узурпира и се стреми към цялата власт. Нищо подобно. Всеки ден аз се моля, вие давам, няма кой да я поеме. Или има страх. И това е истинската причина. Страх в партиите да поемат властта през зимата. А това не е честно спрямо българските граждани. Точно в трудни времена трябва да се поема политическа отговорност и политическо лидерство и с това да убеждаваш избирателите да ходят дурните, а не с празни приказки. Всеки може да говори празни приказки, как иска да спаси българските граждани от студа, от глада, от страшната зима. Така че това е още един стимул и подканване към политическите партии да се влязат в ролята, най-сетне да намерят диалога, компромиса, консенсуса, да съставят редовно правителство, което да има ясна политика, дългосрочна и по доходи, и за развитие на българската икономика. Същите те, в момента в който правителството, служеното внесе какъвто и да е друг базов бюджет, вие имате ли някакви механизми, с които да се осигури гаранцията, че ще се изгуби контрол върху това, което се внесе? Аз по тези наблюдения за себе си нямам такива гаранции. Ако вие имате или нещо подскажете, имате голям опит специално в вашите дългогодишни борби за по-добри доходи, за по-добри условия на труд, как това може да стане. Но мога да ви кажа следното. Току-що пак говорих с премиера. Аз всеки ден се чувам по тези въпроси. И настоявам, разбира се, с пълно разбиране, че трябва нещо да се направи за хората. Трябва да се направи и то сега. И то трябва да се направи тази зима и в същото време да не допускаме да стане така, че дълги години ние да не можем да излезем от дългова спирала. Защото от много бавене да се тегли дълг, който трябваше да бъде стеган началото на тази година, най-късно до юли месец, при едни лихвени условия, при положение, че то е ясно разписано в бюджета, сега ние отиваме на лихви вече 5% и нагоре. И вашите колеги финансисти изчисляват, че това, което ще плащаме с годините от това забавяне, отгоре наближава близо милиард лев. Ние за какво говорим тук? Другото, което е възможно, и аз апелирам българските политически партии, всички народни представители, има възможност, но ние все пак чакаме да се оформи някакъв консенсус в българския парламент, така че ако се вземе решение, и това е най-притеснителното в момента, има остри противоречия вътре в парламента, дали да остане удължителния закон или да се внесе базовия бюджет. И ако се постигне такова единомислие и някакъв консенсус предварителен за приличие в изпасяване на бюджета от едно предизборно надаване, аз съм убеден, че правителството има достатъчно разум и ангажираност към хората. Специално вие знаете, че с господин Донев и работите от доста години. Точно той е най-загрижен и отговорния и разбира от тази материя. Да има повишаване на доходите, на социалните придобивки, на пенсиите. Правителството ще внесе такъв бюджет, който ви искате. Но нека да поемат и партиите в парламента своята отговорност да постигнат този консенсус, да кажат ясно, да, искаме базов бюджет, за да направим така, че да има съответния ръст на доходи, още социални придобивки, но и да се убедим предварително, че няма да правим първо, второ или трето абсолютно безконтролно, така че следващото правителство редовно да не се окаже в една безисходица от там нататък. Всички да се оправдават с това служебно правителство, по време на което е станал някакъв пробив в финансовата стабилност. Макар, че тя вече в някои отношения пробив има. Вие знаете много добре къде. По отношение на дефицита и в другите европейски държави, да, така е, но трябва да отчитаме и каква е структурата на икономиката там. Какъв е съответно процента на производството с висока добавена стойност, какво изнасят, тъй като готова продукция, какъв дял изнасяме ние. Между другото, последните години ние трябва да отчетем, че в ръста на България чувствително нарасна процента на готовите изделия. Не е само суровини. расте и процента на крайните продукти. Продукти с голяма добавена стойност, което е окуражаващо и радващо, но на това също трябва да обръщаме внимание. Към либерализацията на цените, тук сме абсолютно на едно мнение. Аз даже още на съвета в Брюксел, някакси като че ли предусещах, че това може да стане тема, много ясно заявих. Никаква либерализация на цените за битовите потребители. То ще бъде срамно България, която изнася третата. Даже в някои моменти сме и втората страна в Европа, която изнасяме електричество, да оставим нашите хора, които са с най-ниски доходи в Европа, да бъдат на свободния пазар. След като друго не можем да направим, имаме като наследство, това трябва да го признаем, като наследство една силно структурирана енергетика, нека поне това да бъде държавата, която може да направи своите граждани, след като не може да им осигури онези нива на доходи, заедно с другите европейски граждани, ние сме длъжни и държавата е длъжна да държи максимално дълго битовите потребители, гражданите да остават на регулирания пазар. Нашата енергетика може да си го позволи, за разлика от други енергетики, които не могат. Те внасят, даже съседните държави внасят от нас електричество. Така че тук спор няма. Знаете, че по време на служебното правителство е абсурд дори да се мисли в тази посока. Ако имало някакви разсъждения, те са били често така разсъждения на някакво експертно ниво, като варианти, но такива решения няма да има. Въпросът е това да се гарантира дългосрочно. За 40% плана за възстановяване и устойчивост, плана за справедлив преход. Моето мнение го знаете, това, което съм поел и като ангажименти към вас и към българския бизнес, към българската енергетика, аз се го отстоявам, както 2021 година, май месец, готови за 55 програмата, потърсих съмишленици, намерих ги на съвета на Европейския съюз и тогава отменихме декларацията. И до сега няма ясно законово изражение, което нас строго да ни засяга. Това не означава обаче, че е отминала тази потенциална опасност. Тя се съществува. Между другото и доста държави вече мислят по различен начин. Няма да ги изборяваме. Някои, които бяха най-много за зелен преход, в момента си палят въглишните централи. Стремят се да си възобновят производството на електричество от ядрена енергия. Така че има вразумяване, умекотяване по този въпрос. Бъдете уверени, че нашите позиции ще бъдат отстоявани. Даже имам в 16 часа днес поискане на господин Тимерманс, ще проведем телефонен разговор. Най-вероятно очаквам по тези въпроси. Съответно и българската позиция ще бъде отново потвърдена, но това не означава, че ние не трябва да отиваме и да търсим нови иновативни възможности и технологии към зелена енергия. Разбира се, и да обясняваме на всички наши партньори, че това трябва да става плавно, това трябва да става социално справедливо, ние да не губим конкурентно способност, а в момента имаме подкрепа и на нашите съседи. Аз комуникирам непрекъснато и с тях. Те са зависими от нас в момента по отношение на електричеството. И ако ние направим някакви прибързани ходове, това ще се отрази на съседните държави, то членки на Европейския съюз. Така че има достатъчно защитни механизми, но трябва да гледаме напред, специално за Маришкия басейн, за другите въгледобивни райони. Наистина да търсим решения така, че да се защитят и работните места, да се запази капацитета като производители на енергия, дори да се увеличава. Това е предизвикателна задача, която трябва да се решава с общи усилия и на синдикати, и на работодатели, и на държавните институции. Имах в неделя поредна среща, трета поред, с ректорите на Минно-геоложкия и на Техническия университет. Знаете за техния проект, не само за улавянето. Има още по-перспективен проект от улавянето, който е екологично най-чистия и с висок КПД. ние можем, използвайки всички подземни кухини под, точно под Маришкия басейн, които ги има, проучени са, следващата стъпка е да сондираме, за да се убедим да съхраняваме огромно количество електроенергия, както вие сте напълно прави, за рекултивацията. Ако сложим капацитет, има за повече от 12 гигавата соларни панели. Да съхраняваме огромен капацитет, огромна енергия под земята, под формата на сгъстен въздух или вода под налягане. И това е най-екологично чиста и рентабилна технология. Тя не замърсява, тя е устойчива, тя е стабилна и ние трябва да използваме тези природни дадености, които ги имаме. Там има и големи запаси и количество вода, които можем да използваме. Говорих сега на КОП-27 и с израелският президент. Има интерес от други държави да сътрудничим, така че по-бързо да развием тези технологии и да се запази една заетост и ангажираност на хората в региона, но просто постепенно да минават към друг начин на производство и на съхраняване на енергия. А ако това го направим, България ще се превърне в големия балансьор на Балканите по отношение на ежедневния, денонощния цикъл на производство, съхраняване и балансиране на енергия. Но наред с всички тези неща, които ежедневно се сблъскваме, ние това е притеснението, че изоставаме концептуално. Ако други държави имаха тези наши природни дадености, аз съм убеден, че те щяха до момента да ги разработят. Крайно време ние да се насочим на там, също и за въглеродния двуокис за съхраняването. Тази концепция става все по-евтина като технологична разработка и можем наистина да направим неща и в тази посока. Но наистина основно е приоритет в момента е доходите, пенсиите, социалните придобивки. Това, което с премиера пак говорихме и това, което, за което вие настоявате, поне да се увеличи броя на социално уязвимите, които да получават помощи за отопление. Още 20 милиона дават за още 40 хиляди човека. Това е извън актуализацията на бюджета, която стана тази година. Това е по решение на служебното правителство. Но трябва да има и рационални предложения. Въпросът е наистина сериозен. Знаете, че има два подхода. Единия е рязко увеличаване на производителността на българската икономика, за да може да се изработят всички тези средства. Другия подход е нещо трябва да се съкращава в бюджета. Нещо трябва да се съкрати, за да може това да се случи.
Да. Първо, вашият въпрос, нали, какви са решенията? Ние предлагахме доста решения и на кабинета, и в Тристранния съвет. Ще започна от там, че първо трябва да сметаме с едни числа всички и да ги приемем. Числа, които се верифицира след това от Евростат, именно това, което произвеждаме. Брутния продукт. Сам по себе си, тук се породи един доста важен спор и всичко по-надолу вече има ли пари, няма ли пари, оттам идва. В един момент, когато 7 милиарда коригираш брутния продукт за 20-та година и с още толкова за 21-та година, официални данни на НЕСИ, потвърдени от Евростат, всички разчети на финансите започват да стават странни или под съмнение. Не знам дали сте забелязали тези числа, но след корекцията на брутния продукт 22-та година, очакваме се да минем 160 милиарда, 161 милиард при 139 милиарда в 2021. Тоест на 22 милиарда допълнително стойност ще произведе. Да, има и инфлационен елемент тук, тъй като това е номинален размер на брутния продукт. Но въпреки всичко, за 23-та година, това, което ни даде господин Белков, това ще е 6,6%, за които говорите като дефицит, брутният продукт е 173 милиарда. Тоест, делтата между 23-та, 22-та е 12 милиарда. Всички икономисти масово, които смятат модели, които и ние в нашия институт залагаме, всички казват, че това е силно подценено. Ма силно, казвам, силно с 5-6 милиарда поне. Да, в условията на очаквана рецесия, в условията на това, че ще намали ръста на на брутния продукт, може да уникам нула, както казва банката, Централната банка. Въпреки всичко, номиналния ръст върви от инфлацията. Инфлацията няма да бъде 6%, като е заложена по-висок. Тоест, макропараметрите, първо трябва да има там съгласие. Те такива ли са или са други? За нас са други. И оттам вече стане ясно какво имаме да разпределяме. Тоест, какво очакваме да произведем 23-та година и какво може наистина да се събере. Защото на 180 милиарда БВП, дори и 40% разпределение, преразпределение, извинявайте, по закон за публични финанси, който казва, че нали, нормалното по закон, ние го преминаваме в край краища последните години, но дори и то изглежда по доста по-голям начин, т.е. по-голям като размер. И как да стане после? Ние много пъти казахме, ние специално сме за запушване на всички данъчни дупки. Това, което беше направено с всичките намаления на ДДС, не проработи. Това се показва. Предишното правителство просто не проработи. Доказвахме го с цената на хляба и етнеша, да не се връща назад. Така че там финансовият министър много добре знае нейни сметки, че това няколко стоти милиона, 5-600 милиона само от тези дупки. И така нататък. Тоест обратно нашляване на ДДС, може да се въведе в други стоки и услуги. С други думи, през данъчните механизми, без да увеличаваме дори данъчни ставки, макар че ни бихме искали някои неща да се случат, но да речем, че в момента няма консенсус за тази работа, могат да се покрият една по-добра събираемост при един по-висок брутен продукт. И тогава рамката става друга. И дори с тези 6% дефицит, които ние имахме заложени 22-та година, не знаем защо се правим на герои в момента и ще ги намалим, както казах преди малко, на 5,4. На член основа този 1 милиард няма да похарчим, макар че има нужди. Нали? Има начин да го похарчим. В един момент, за следващата година, какъв е проблема да поддържаме същото ниво на дефицита? Еврокомисията каза препоръчителна фискална консолидация, но не е задължително. Т.е. да намалим с някакви десети, но не е задължително. Словакия, за която говорих преди малко, от 5% дефицит 22-та, планира 6,4% за 23-та. Словакия, която, както си ми казах ти, има добра индустриална база, т.е. тя има на какво стъпи. Въпреки всичко, нали, не е само тя, нали, казах преди малко. Този разговор някакси не се случи. Ние се опитахме да говорим и в тристранния съвет, с премиера и с финансовия министър. Не те казаха консервативно, защото иначе еврозоната е под съмнение. Ми не е под съмнение еврозоната. Що не е под съмнение? Ако сме честни, те знаят по-добре от нас какви са нашите числа. Да не би да сме ги скрили, че в Франкфурт и в Вашингтон знаят и Брюсел повече, отколкото ние знаем за нашите сметки, но добре го знаем. Не от днеска. Така че опита някакси да не внесем бюджет, защото да не се види там, че нещо с тяло да има някакъв дефицит и по този начин да не препятстваме еврозоната, ние казахме в днеска. Той е смешен. Пред нас той е несериозен. Ако това е причината, просто не е.
Аз напълно приемам, че трябва да се уеднаквят методиките, по които се изчисляват всички тези финансови параметри и цифрите. Без да съм специалист в тази област, но доколкото знам, при определенето на ръста на БВП са взети най-консервативната оценка, 0,1 мисля, че беше на БНБ, и най-позитивната 3,8 на Международния валутен фонд. Те са 14 институции, които са дали оценката. Да, и те са взели Министерството на финансите някъде около 1,6. Да, 1,6. Значи, нека направим така. Аз ще поискам още веднъж, ще помоля да представят методиката и разчетите, как точно се определя очаквания ръст, как точно се определят очакваните приходи и има ли наистина резерв и потенциал, така че да се случат нещата, които, или поне част от нещата, за които вие настоявате.
Само да довърша, здравя, Митко. Аз бих предложил, препитах ти какво към политиците, да им сложим един бюджетен борд временно и да им кажем, че от тук нататък, да, само за 23-та година, дефицитът не може да бъде повече от примерно 6% и дълга не може да нарасне повече с хикс милиарда. Тоест, това да бъде рамката. И там вече да се бием и да се разправим кое е по-важно, как може, кое не може. Дали самолети, дали пенсии, кое е, дали как. Съжалявам, че го споменавам, но мисля, че това е важно да се каже. Защото дългосрочните решения включат и това, нали така?